pulcējoties pilsētā pēdējo vakaru apstīties Staro Rīga 2014 gaismas objektus un pulcējoties uz uguņošanu, pirms kuras būs himna, mēs aicinam arī 11. novembra Krastmalā kopīgi veidot mākslinieka Balda Cāma veidoto saules zīmi. Kā uzsver Valdis Cāms, šī saules zīmes autors, saule ir mūsu vērtības sistēmas pamatā, tā mūs silda, tā mūs baro, palīdz dzīvot šajā pasaulē un nonākt arī aizsaulē. Arī Latvijas svētkos mēs pieminām tos, kas izcīnīja mūsu valsts neatkarību, taču vienlaikus domājam par nākotni, kas ir mūsu pašas rokās. Saules zīme ir mūsu un Latvijas sargātāja, tāpēc aicinām 11. novembra Krasmalā piedalīties kopīgajā saules zīmes veidošanā. Saules zīme tiks veidot no svecēm, un tā atspīdēs Staro Rīga 2014 objektā Mana Latvija. Visi nepieciešamie materiāli būs uz vietas, un tiešām aicinām cilvēkus nākt un piedalīties šajā kopīgajā akcijā.